2, 1.
Yes.
¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú, él?
Menkel.
¿Y el duc?
Yes, sí, lume más atención.
Yes, le sume Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Այսօր 5-7 է, օգոստոսի վերջին 5-7-ին։ Առաջարկում եմ վայելել այսօրը ու համեմել այն մեր լավ դրամատուրգությամբ, նորագույն երաժշտությամբ ու հետաքրքիր պատմություններով։ Հաղորդումը կվարեմ ես, Էլինան։ Հիմա լսենք համառոտ այն թեմաների մասին, որոնք կլինեն այսօրվա Max-ի եթերում։ Հայաստանյան Այզեքը 20 տարեկան է։ Հիմա ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող մարդիկ կունենան աշխատանքի որոնման իրենց կայքը։ Ինչ արժե սեպտեմբերի 1-ը ծնողների համար։ Որն է հոբի ու մոլուսկի միջև սահմանը։ Բայց նախ լսենք մոլորակի լրահոսը Սեդա Պապոյանի ներկայացմամբ։
Հեռուստացման զոհերի ժառանգների մասին Կալիֆոռնիայի օրենքի հակասահմանադրական ճանաչելը կարող է ապագայում ծանր հարված հասցնել ԱՄՆ-ում հեռուստացման ճանաչման գործընթացին։ Ազատություն ռադիոկայանի նման կարծիքի հայտնել Դաշնակցության Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը։ Հայաստանի կառավարությունն այսօրվա նիստում հաստատել է ստանդարտների 2009 թվականի աշխատանքների մասին որոշման նախագիծ, այդ աշխատանքների իրականացման ծրագրի համար բյուջեում նախատեսված է եղել 41 միլիոն դրամ, սակայն կառավարության համապատասխան որոշման համաձայն այդ ծրագրից ժամանակավորապես կասեցվել է 14 միլիոն 500 հազար դրամը։ Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր իրանցի իրավապաշտպան Շիրին Էբադին դատապարտել է Իրանում ընթացող դատավարությունները։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցադրությում նա դրանք բնորոշել է որպես երկիցանկ արդարադատության նկատմամբ։ Այսօր Անկարայի ժամանում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը Թուրքիայում կհանդիպի երկրի նախագահի, վարչապետի, զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետի, մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Իրանում գրանցվել է խոզի գրիպից մահվան առաջին դեպքը։ Երկրի առողջապահության նախարարության տարածած հայտարարության համաձայն 36-ամյա կինը տարապել է թոքերի քրոնիկ հիվանդությամբ, ինչպես նաև թմրադեղեր է օգտագործել։ Ներկայումս Իրանում ավիրուսով վարակված է 285 մարդ։ Եվրամիությունը Վրաստանի հետ ստորագրել է համաձայնագրեր այցագրային ռեժիմի բարձեցման և բռնադարձման վերաբերյալ, այս մասին հաղորդել է Եվրամիության արտաքին կապերի և հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Բենիտա Ֆերրերո Վալդների մամլոքարտուղար Քրիստիանա Հոմանը։ Ամերիկացի սենատոր Էդվարդ Քենեդին, ով մահացել է կյանքի 78-րդ տարում, հուղարկավորվելու է Վիրջինիա նահանգի Արլինգտոնյան ազգային գերեզմանատանը։ Սենատորի հոգեհանգիստն հուղարկավորությունը տեղի կունենա օգոստոսի 29-ին, իսկ արդեն այսօր Բոստոնում Ջոն Քենեդիի անվան նախագահական գրադարանում Քենեդիի դին կդրվի հրաժեշտի համար։ Եվ վերջում սպորտի մասին։ Հայաստանի մարզիկ Հովանես Դավթյանը բրոնզե մեդալի է արժանացել Ռոտերդամում անցկացվող դյուդոյի աշխարհի առաջնության 60 կիլոգրամ քաշայինների մրցաշարում։ Տվյալ քաշային կարգում աշխարհի չեմպիոն է դարձել ուկրաինացի Գյորգի Զանտարայան 3 եզրափակչում, պարտության մատնելով ճապոնացի Հիրոակի Հիրաոկային։ Բրոնզե մեդալի է արժանացել նաև իտալացի Էլիո Վերդեն։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։ Այ
Այզեք միջազգային երիտասարդական կազմակերպությունը այս տարի Հայաստանում կնշի իր 20-ամյակը։ 1989 թվականից Հայաստան եկած ու այստեղ հաստատված կազմակերպությունը, բացի Հայաստանից, գործում է նաև աշխարհի շուրջ 110 երկրներում և համագործակցում է 1700 համալսարանների հետ։ Տարեկան հազարավոր երիտասարդներ, այզեքերներ, մասնակցում են տարբեր փոխանակման ծրագրերի ու միջազգային կոնֆերանսների։ Հայաստանում այզեքը թեև ոչ մի բուհի հետ հատուկ չի համագործակցում, բայց ունի իր այզեքերները, որոնց հետ զրուցել են Անե Սահակյանը։
Այսեք աշխարհի ամենամեծ երիտասարդական կազմակերպություններից մեկն է, որի ղեկավար մարմինը և անդամները միայն երիտասարդ են, ոչ մի ոչ երիտասարդ չի խառնվում կամ համակարգում այսեքի աշխատանքը։ Այսեքի անդամներին հաճախ են հարցնում, ինչպես եք կարողանում միայն երիտասարդներով առանց ֆինանսական աջակցության կամավորական հիմունքներով պահպանել ու զարգացնել աշխարհում այսեքը։ Հարցին կարող է հնչել հազար ու մի ոչ միանշանակ պատասխան, կախված այն բանից, թե որ այսեքերի համար որն է այսեքի ամենամեծ յուրահատկությունը։
Ինձ թվում է դա ուղղակի մարդկանց ճիշտ մեր աշխատելաոճի կազմակերպման արդյունքում է դա ստացվում, որ մարդ մի տարի աշխատում, բայց այդ մի տարվա ընթացքում մարդու դեռ այս ժամկետը չլրացած, մենք ընդունում ենք մյուս հաջորդ նախագահին, ասենք հաջորդ փոխնախագահին, ու կես տարի նրանք իրար հետ են աշխատում, որ փոխանցեն աշխատանքը, փորձը։ Կարևորը, մենք շատ կարևորում ենք այդ մարդկանց իրենց հմտությունները, գիտելիքները, փորձը փոխանցելու այդ պրոցեսը մեր մոտ։
Արփինե Գրիգորյանը այսեքերը 2006-ից։ Մեզ մոտ ամեն ինչ լուրջ է, մենք շատ լուրջ աշխատող կազմակերպություն ենք, ասում է նա, անկախ այն բանից, որ բոլորս կամավորներ ենք։ Այսեքի հաջորդ յուրահատկությունը նա համարում է իրենց թիմային աշխատանքը։
Թիմում մարդիկ տարբեր դերեր են ունենում, փորձել այդ դերերը գտնել մարդկանց, ասենք մեկ ավելի ակտիվ, մեկ ավելի պասիվ, ով ինչից ավելի լավ, ու ճիշտ մարդկանց ներգրավել աշխատանքի մեջ։ Ու այդպես մարդիկ կապ չունի տարիքից, իրենք կարող են շուտ այդ ամեն ինչը սովորել, ընկավ ամբողջ ամեն ինչը կադրան, բոլոր պայմանները ստեղված են, որ մարդ կարողանա սովորել, զարգանալ ու դիմել, հասնել, աշխատել։
Իսկական այսեքեր դառնալու համար պիտի անցնես այսեքի ճանապարով։ Սկզբից քեզ ընդունում են որպես սովորական անդամ, հետո անցնում ես որոշակի փուլեր և դառնում ես այսեքերների խոսքով ճիշտ այսեքեր։
Որնոր ընդունում ես, քեզ սկսում են սովորացնել արդեն փորձառու այսեքերները, թե ինչ է այսեքը, որտով այդքան դժվար է մի անգամ ինչ-որ ինֆորմացիոն սեսիայից հետո կամ ինչ-որ կարդալուց հետո հասկանալ, թե ինչով է իրոք զբաղվում այսեքը։ Այդպես մենք մի քանի շաբաթ կարող է տևել այդ ուսուցման պրոցեսը, որ սովորում են ու հասկանում են ստրուկտուրան այսեքի, ինչ կարող են իրենք անել այսեքի համար, այսեքը ինչ կարող է իրենց տալ։ Հետո երբ որ արդեն իրենք լրիվ հասկանում են այսեքը, կարող են ընդգրկվել ինչ-որ այսեքի թիմում աշխատանքի։
Նոր այսեքերից երկար ժամանակ է պահանջվում լիովին ընկալելու համար, թե ինչով է զբաղված կազմակերպությունը։ Կարելի է առանձնացնել այսեքի գործունեության մեկ հիմնական կողմը՝ փոխանակման ծրագրերը։ Տեղական այսեքերները ամեն երկրում համագործակցության եզրեր են գտնում իրենց երկրում տարբեր կազմակերպությունների հետ, նրանց համոզում և բացատրում են, թե ինչ լավ կլինի, եթե իրենք այս կամ այն այսեքերին վերցնեն աշխատանքի, թեկուզ ցածր աշխատավարձով, այսեքի ներսում աշխատանքային մթնոլորտին և այսեքյան աշխատելաոճին ծանոթ երիտասարդը շատ վաղ տարիքում այսպես կարողանում է տեղավորվել աշխատանքի։ Կարող է նաև գնալ փոխանակման ծրագրով մեկ այլ երկրում աշխատելու այդ երկրի այսեքի միջոցով։
Այստեղ մենք շատ կազմակերպություններ կան, որ 20 տարիների ընթացքում վերցրել են մեզնից, ուսանող են վերցրել, եղել է, որ ուղղակի օգնել են ինչ-որ բաներով, այսինքն օգնել են մեր անդամներին, ինչ-որ տրեյնինգներ են կազմակերպել, օրինակ ենք համագործակցում են Եվրասիա միջազգային համալսարանի հետ, Սորսիոյի հետ,
Բիլայն, Եվրասիա համալսարանը և էլի մի շարք այդպես տարբեր կազմակերպություններ, ովքեր որ հենց մեզանից մասնագետներին երիտասարդ վերցնում, և ոչ միայն, ասենք կոնֆերանսների ընթացքում ինչ-որ տրեյնինգներ, և այսինքն անդամների զարգացվածության զարգանալու համար են էլի համագործակցությունը լինում։
Այսեքի ներսում գործում են բազմաթիվ թիմեր, օրինակ ֆինանսական, արտաքին կապերի, այսեքների փոխանակման ծրագրերով զբաղվող թիմեր, կրթական և այլն։ Արփինե Գրիգորյանին ամենահետաքրքիրը այսեքի հենց կրթությամբ զբաղվող թիմն է թվում։
Հետևում են այսեքի անդամներին սկզբից ներգրավման օրից մինչև իրենց այսեքից դուրս գալու պահը, ու ոնց որ ֆիքսում են ինչ-որ չափանիշներով իրենց զարգացումը, ու անդադ ինչ-որ բաներ են կազմակերպում այսեքերների համար։
Ընդունելության մասին, ինչպես է այս կամ այն մարդը հայտնվում այսեքի ցանցում, ուղին կարճ չէ։ Այսեքը տարեկան երկու անգամ կազմակերպում է ընդունելություն, կաշնանային և գարնանային հավաքագրում։ Լիա Մխիթարյանը այսեքի հասարակայնության հետ կապերի կոորդինատորն է։
դա տեղի ունենում ապրիլի առաջին երկու շաբաթը և հոկտեմբերի առաջի երկու շաբաթը, առաջին կեսը։ Արվում է հետևյալ կերպ, համալսարաններում տարբեր կազմակերպվում են այդպես տեղեկատվական սեսիաներ, որի ժամանակապատվում է ինչ է ասեկը և այլն և այլն, որից հետո հետաքրքրված ուսանողները լրացնում են դիմում հայտերը, որը որ վեբկայքում է, որից հետո արդեն անցնում է մենք, որպեսզի մեզ ճանաչելի լինի այդ մարդու կոմպետենցիաները, հմտությունները և այլն, անց ենք ասում այդպես մի ընդհանուր մի խաղի նման մի բան, հրավիրում ենք իհարկե բոլոր դիմորդներին, որից հետո արդեն ընտրվածները անցնում են ինտերվյու, և ինտերվյուից հետո ընտրածները դառնում են գալիս են այսակի առաջի փուլ։
Ընդհանրապես այս էքով հարյուրավոր ու հազարավոր մարդիկ են անցել, պատմում են այս էքերները, իսկ այս պահին հայաստանյան այս էք ունի մոտ 60 ակտիվ անդամ։ Ցանկացած այս էքեր ինքն է որոշում, ինչքան է ուզում մնալ կազմակերպության անդամ, կամ ինչքան ժամանակ է նրան հարկավոր այս էքի ճանապարհով անցնելու համար, այսինքն ընդունվել որպես անդամ, ապա այս էքի աստիճանակարգով վերև բարձրանալ, մասնակցել փոխանակման ծրագրերին և այլն։ Պատահել է եզակի դեպքեր, երբ այս էքերը 10 տարի մնացել է այս էքում։
Այդպես ուզում ես մեկ տարի ինչ-որ այսեքի գործունեության մեջ ներգրավել, դու գնալ փոխանակման ծրագրերի մեջ, և դա կարող ես ըստ քո հայեցողության կազմակերպես ենք 5 տարիների մեջ, այսինքն մեկ լինել այսեքի ստաֆի անձնակազմի մեջ, հա, այդ փոխնախագաների նախագաների կազմում 2 տարի ամենաշատ, 2 տարի փոխնախագահ, 2 տարի ասենք նախագահ, չնայած մեզ մոտ ամեն 1 տարին փոխվում է մենեջմենթը, և հետո որոշես, որ ես ուզում ասենք Կոլումբիայի այսեքում եմ լինեմ փոխնախագահ, ու դիմես Կոլումբիայի այսեքու, այդպես շարունակվի մինչև մի քանի երկիր, ասենք դա կարող է ցկվել մինչև տարի ներ։
Սեպտեմբերի սկզբին հայաստանյան այսեքը նշում է իր հիմնադրման 20-ամյակը և փորձելու է հավաքել բոլոր նախկին ու ներկա այսեքերներին։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով աշխարհում ապրում է 600 միլիոն հաշմանդա, նրանցից շատ քչերն են ապահովված աշխատանքով։ Հայաստանում ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող մարդկանց փոքր տոկոսն է միայն աշխատում։ Հայկական աշխատաշուկայում գնահատվում են ոչ միայն գիտելիքներն ու հմտությունները, այլև առողջական տվյալները։ Ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար աշխատանքի հարմար պայմաններ ու կապեր ստեղծելու նպատակով Ունիսոն ընկերությունը հատուկ կայք է ստեղծել, որը կլինի աշխատանք փնտրողների ու առաջարկողների հավաքատեղի։ Կայքում կարող են գրանցվել բոլոր աշխատանք փնտրող մարդիկ, ովքեր ունեն ֆիզիկական խնդիրներ։ Կայքի շնորհանդեսին ներկա է եղել Անիտա Դևոսյանը։
Ուժեղ է այն կարծրատիպը, որ հաշմանդամը դա հիվանդ մարդ է, որը ընդհանրապես աշխատել չի կարող, նրան պետք է միայն օգնել, աջակցել մի կերպ, նպաստ, թոշակ տալ և վերջ։ Այդ կարծրատիպերը կային ամբողջ աշխարհում, պարզապես մենք մի քիչ հետ ենք ընկել դրանց հաղթահարման ճանապարհով։
Ասում է Ունիսոն հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Արմեն Ալավերդյանը։ Կարծրատիպերից ազատվելու համար է նաև նոր ստեղծված ինտերնետային կայքը 3w.jobs.disability.am հասցեով, որտեղ աշխատանք փնտրող ցանկացած հաշմանդամ կարող է թողնել իր տվյալները կամ կարող է ծանոթանալ որևէ կազմակերպության կողմից առաջարկվող թափուր աշխատատեղերին վերաբերող ցանկացած տեղեկության։ Կայքը թափուր աշխատատեղեր ներկայացնող մյուս կայքերից տարբերվում է նրանով, որ այստեղ կարող են գրանցվել միայն հաշմանդամները, իսկ կայքի որոնման օգնությամբ գործատուները կարող են հեշտությամբ գտնել իրենց պահանջներին համապատասխանող տեխնացուներ, նշում է Արմեն Ալավերդյանը։
Չնայած կան կարիերայի բազմաթիվ կայքեր, բայց կարծես թե հաշմանդամները պասիվ են այնտեղ գրանցվելու առումով, և նաև պետք է մենք մի քիչ մի փոքր առավելություն տանք անմրցունակ խմբերին, այսինքն հաշմանդամներին, որ այս կայքում միայն հաշմանդամները կկարողանան գրանցվեն, և գործատուները, որոնք որթեգրել են այդ հաշմանդամին ընդունելու քաղաքականությունը, կամ գոնե որոնք խտրականություն չեն անում հաշմանդամի ու ոչ հաշմանդամի մեջ հավասար պայմանների դեպքում։
Պաշտոնական տվյալների համաձայն Հայաստանում ապրում են 177,000 ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող մարդիկ, որոնցից 105,000-ը աշխատունակ տարիքում են, ասում է Արմեն Ալավերդյանը։
Չպետք է խառնել բարեգործությունը և աշխատանքային հարաբերությունները, որտեղ իրոք հաշմանդամները ունեն աշխատանքային ռեալ ներուժ։ Պարտապես դրա համար պետք է ստեղծել այդ առաջի քայլը, միգուցե դա բարեգործություն լինի, ստեղծել պայմանները, որ այդ ներուժը բացահայտվի, որտեղ մեզ մոտ կան առնվազն 100,000 աշխատունակ տարիքի հաշմանդամ, որ պոտենցիալ հարկատու են, պոտենցիալ աշխատող են, ընտանիք պահող, ընտանիք ստեղծող, երեխա ունեցող, ու քանի որ նրանցից գերակշռող մեծամասնությունը չունի այդ աշխատանք, նրանք զրկված են շատ նաև այլ հնարավորություններից։
Իրացրու աշխատանքի քո իրավունքը, այսպիսին է կայքի կարգախոսը։ Այն պարունակում է նաև գործնական խորհուրդներ աշխատանքի որոնման և ընդունման հարցազրույց անցնելու և ռեզյումե կազմելու վերաբերյալ։ Կայքում տեղ է գտել ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի համառոտ վերլուծություն։ Ի դեպ, կայքում տեղ են գտել նաև գործատուներին խրախուսելու մեխանիզմները, որոնք ամրագրված են օրենքով այն գործատուների համար, ովքեր աշխատանքի են ընդունում ֆիզիկական թերություններով մարդկանց։
Բաղականին թույլ են գործատուին խրախուսելու մեխանիզմները։ Զարգացած երկրներում, եվրոպական, ԱՄՆ-ում կան շատ լուրջ մեխանիզմներ, որոնք կամ ստիպում են գործատուին ունենալ որոշակի քվոտաներ հաշմանդամների, այսինքն ընդունելու առումով, կամ այդպիսի գործուն մեխանիզմներ են, որոնք իրոք շահագրգիր են դարձնում գործատուներին։ Մեզ մոտ որոշակի նման բաներ կան, բայց դրանք բավարար չեն, որպեսզի մեր խոշոր ընկերությունները կամ նույնիսկ միջին և փոքրերը լուրջ հետաքրքրվեն այդ հարցով։
Ինչ վերաբերում է շենքային պայմաններին, որոնք պետք է հարմարեցվեն ֆիզիկական թերություններ ունեցող մարդկանց, ապա Արմեն Ալավերդյանը համոզված է, որ
դրա հաշմանդամի ընդունելու համար նախ որոշ դեպքերում անհրաժեշտ են այդ հարմարեցումները, եթե խոսքը գնում է սահելակավոր աշխատանքների համար, և դա անում է այն ընկերությունը, որ ընդունում է աշխատանքներին, և կարծում եմ, եթե դա լուրջ կազմակերպություն է, դրա համար դա խոչընդոտ չպետք է առաջանա։ Դա էլ է կարծրատիպ, որ հսկայական ներդրումներ են պետք, դե մի չոր նոր շենք կառուցել, չէ, իրականում աշխատանքներն էլ են հարմարվող, պարզապես մինիմալ պայմանների դեպքում նրանք պատրաստ են աշխատել, և դա շատ հարմար հաջող ձև է ստացվում։
Ի դեպ, ունիսոն հասարակական կազմակերպությունում գործում է հատուկ իրավաբանական խորհրդատվության ծառայություն, որտեղ դիմելով հաշմանդամը կարող է իմանալ իր այն բոլոր իրավունքները, որոնք ամրագրված են մեր պետության օրենսդրությամբ։ Ի դեպ, կայքի համապատասխան բաժիններում ևս անդրադարձ է կատարվում հաշմանդամի մասնագիտական ուսուցման հնարավորություններին և աշխատանքային արտոնություններին։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերթի։ Օգոստոսյան այս օրերին շատ ծնողներ ու աշակերտներ պատրաստում են նոր ուսումնական տարվան։ Ընդունված է, որ այն պետք է սկսել ոչ միայն թարմ ուժերով ու տրամադրությամբ, այլև նոր հագուկապով և գրենական պիտույքներով։ Մայրաքաղաքի գրախանութներում և տոնավաճառներում դպրոցականների ծնողները ձգտում են գտնել ոչ միայն գեղեցիկը, հարմարավետն ու օգտակարը, այլև մատչելին։ Ինչ արժե սեպտեմբերի 1-ը, փորձել է պարզել Կարլեն Ասլանյանը։
Երևանյան ամենահայտնի գրախանութներից մեկից Անիգրատնի ծնողները գնումներն ավարտած դուրս էին գալիս։ Դպրոցահասակ երկու երեխա ունեն, նրանց խանութ հատուկ չեն բերել, որպեսզի տեղի չտան երեխաների գայթակղությանը։ Գրենական պիտույքներն ինքնուրույն են ընտրել, դպրոցականների կարծիքը հաշվի առնեն հագուստը գնելիս։
Տետրներ, ալբոմներ,
որագրեր,
երկու երեխեքի համար։ Դորապես 20-25,000 է դրա։
Պայթակներ չեք գնել։
Գնել եք, դա չի մտնում։
11,000 դրա։ Հակու կա պարոնզին։
Դե նայած ոնց կլի, երեխեքը ոնց կուզեն հակնել։ Դորապես 50-60,000 դրամ։
Դետեղ կա որ բանկա որ թանկա, կարելի էր ավելի էժան լինել։ Թեկոս ալբոմները նկարչության։ Հիմա դպրոցներում պահանջում են, պարտադիրես արդեն առնելու։
Գնումներ անող ծնողներից մեկն էլ ասաց, որ այս տարի տնտեսելու է դպրոցական ծախսերի վրա, գումարը նախատեսել միայն գրենական պիտույքների համար։ Փոխարենը երեխան սեպտեմբերի 1-ին դպրոց կգնա անցած տարվա պայուսակով և հագուստով։
Պատկերացրեք, շատ չենք ծախսել ու համարելու, որ ամեն տարի չենք պայուսակ գնում, որտեվ որակը լավն են գնում, դրա համար ամեն տարի կարիք չի լինում, եւ ամենաթանկը երևի թե պայուսակն է ամեն ինչից։ Չքոնեմ նախատեսել, ամենաշատը 20,000 դրամ երևի։
Իսկ նոր հագուստ առնել եք երեխաներին։
Ոչ, անցյալ տարվանից ունենք դեր, եւ մենք ֆորմաներ ունենք դպրոցի, քան ծախս չենք անում։
Գրախանութում այդուհանդերձ առայժմ մեծ երուզեր չկա, վաճառողուհին էլ գոհ չէ այս տարվա առևտրից, ասում է գները չեն թանկացրել, բայց առևտուրը միևնույն է նվազել է։
Այս տարի բավականին թույլ է, անցած տարի ավելի շատ էր երուզեռը։ Դու երևի փողոցներում արդեն շատ ամեն ինչ է լիքը լցրած, բոլոր մթերային խանութներում, սուպերմարկետներում, տնտեսական խանութներում գրենական պիտույքներ են վաճառում, դրա համար արդեն գրախանութներում թույլ է։ Մերը միջին գներ է, չի կարող ասել թե շատ ցածր գներ, բայց ասենք ամեն ինչը որակով, բոլորը ռուսական արտադրության, մետեղական արտադրության գրենական պիտույքներ են բոլորը, ու ավելի որակով են, քան ասենք բոլոր չինական, թուրքական բավական ոչինչ չկա մեզ մոտ, մոտավորապես մի 10-15 000 հաստատ գնում է, եթե չհաշվեն պայուսակն ու հագուստը, բայց գրենական պիտուկներին հանգիստ գնում է, բավականին գումար է գնում։
Չինական և թուրքական տետրերի և հագուստի ամենամեծ ու էժան տեսականին հայտնի Ֆիրդուսի շուկայում է։ Թեժ ժամերին այստեղ անգամ հերթեր են դպրոցական պիտույքների սեղանիքների առջև։ Ֆիրդուսի շուկայում 12 էջանոց տետրերը 30 դրամ արժեն, ավելի հաստերը 80-ից 100 դրամ են, օրագրերը 200 դրամի սահմաններում, պայուսակները 2-ից 5000 դրամ։
Ֆիրդուսից հարմա 10000 դրամ։
2-ին հետ միայն տետրերը։ Հագուստ բան առելը։
Չէ, լավոս չենք առել։
Դրա համար ինչքան է նախատեսում։
Ես էլ մեծ, ի՞նչ կին գրնի։
Դե մենակ շալվար եմ առել, լավոր 7000 դրամ, դա է լավոր։
Պայուսակները ինչ արժան մոտավորապես։
Սա 2500, մոտավորապես երևի մենակ այս տղայից 30000, մի երեխան 30000։ Չէ, պատկերացրեք, լավ է, երևի նույնն է էլի։
Ծնողների օգնությամբ մեր մոտավոր հաշվարկներով պարզեցինք, որ միջինում մոտ 30000 դրամ արժե մեկ երեխային դպրոց ճանապարելը։ Երևանի Ստեփան Շահումյանի անվան դպրոցի տնօրենը ծնողների ծախսերը կրճատելու իր բանաձևն է մտածել։
Մենք հագուստի առումով պահանջներ առանձնապես չենք դնում, մենք պահանջում ենք, որ երեխաները գան շատ համեստ հագած սպիտակ վերնաշաբիկով և մուկ ներքևով։ Ոչ մի զարդեղեն, ոչ մի բան չի թույլատրվում դպրոցում, հատկապես ականջողեր և տարբեր տեսակի փայլուն մայլուն բաներ, որովհետև երեխաները գալիս են աշխատանքի, սա իրենց աշխատանքն է, իսկ աշխատանքի վայրում բոլոր պետք է շատ համեստ հագած լինեն, որպեսզի տարանջատում չլինի սա հարուստ ընտանիքից է, սա չունևոր ընտանիքից։
Լիլի Վարդգեզյանի խոսքով նպատակահարմար չի անգամ դպրոցական միանման հագուստ խորհրդային ժամանակներից հայտնի համազգեստ պատվիրելը։
Մի ծնող կարող է գումար տա այդ համազգեստի համար, մյուս ծնողը չի կարող տա, բացի այդ երեխաները աջող են, մաքսիմում 1 տարի կարող են այդ համազգեստը կրեն, հաջորդ տարի պետք է նոր գնեն։ Ես գտնում եմ դա նպատակահարմար չի, իսկ այն ինչ որ նա կհակնեն դպրոց, նաև կարող են դրսում կրեն։ Մեր նեղ պայմաններում, ճգնաժամային պայմաններում ես գտնում եմ, որ դա ճիշտ է։
Գրքերն ու տետրերը առաջին դասարանում լրիվ, իսկ երկրորդում և երրորդում մասնակի անվճար են։ Բարձր դասարանների աշակերտները ինչպես նախորդ տարիներին կվարձակալ են դասագրքերը։ Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Սիրած բաղմունքի, հոբի և մոլուցքի միջև սահմանը շատ նուրբ է, ասում են հոգեբանները։ Հաճախ հոբիի միջոցով մարդը իրականացնում է այն ցանկությունները, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով չեն իրականացել։ Հայտնի հոբիներ են հատկապես նամականիշեր հավաքելը, ֆիլատելիան, մետաղադրամ հավաքելը, նումիզմատիան և այլն։ Հովանեսը բացահայտել է նոր ու յուրահատուկ հոբիներ։ Put your loving hand out, baby, now. Begging, I'm begging you.
Հոբին շահույթ չհետապնդող ժամանցի տեսակ է, այն շատ օգտակար միջոց է սթրեսի դեմ։ Կան հոբիներ, որոնք կարող են լինել նաև մասնագիտություններ, այդպիսի հոբիներ են ուտելիք պատրաստելը կամ ծաղի կաճեցնելը։ Հայաստանում հոբիները տարածված են հիմնականում երիտասարդության շրջանում։ Հոգեբան Ռուբեն Պողոսյանը ասում է, որ կա հոբիների երկու տեսակ։ Առաջինում մարդը ուղղակի հաճույքի համար է հոբի ստեղծում, որը նորմալ է, իսկ երկրորդում մարդը հոբին դարձնում է իր կյանքի իմաստը, ինչը շատ վտանգավոր է։
Հոբին ընդհանրապես անհատին կարծես թե այս իրականությունից մի տեսակ հեռու է պահում, որտեղ որոշակի պարտադրանք կա, որտեղ կա պատասխանատվություն։ Դա նորմալ երևույթ է, եթե այդ հոբի չի վերածվում պաշտամունքի։
Ռուբեն Պողոսյանի կարծիքով հոբի ունեն այն մարդիկ, որոնք ունեն չիրականացված երազանքներ։ Հենց այդ երազանքի հետ է կապված հոբիի տեսակը։ Հոբին թողնելու միակ տարբերակը չիրականացված ցանկությունը կյանքի կոչելն է։
Շատ տարօրինակ բնավորության գիծ է։ Սա այն է, որ մարդը ինչ-որ տեղ ունեցել է իր կյանքում որոշակի դժվարություն, այսինքն ինչ-որ բանից նրան շատ խիստ զրկել է, և ինքը տարիների ընթացքում կարծես թե այդ բացը անդադար ուզում է լրացնել, բայց չգիտակցելով, որ ինչն է պատճառը, և իրեն հանկարծ հայտնաբերում է, որ կարելի է ինչ-որ ձևով այդ բացը լրացնել, այսինքն հավաքել, կոլեկցիաներ ունենալ։
Էլեն արդեն 4 տարի է հոբի ունի, նա շտրիխ կոդեր է հավաքում։ Նա իր մոտ միշտ մկրատ է պահում և հարմար առիթի դեպքում տուփերի վրայից կտրում է շտրիխ կոդերը։
Մի ժամանակ իր ազմեի շտրիխ կոդով դաջված քան էի վզից, հիշում եմ պապայիս դեմքի արդարացին, երբ ասեցի իրան այդ մասին, ինքը ասաց, որ ավելի շուտ ինքը կկախվի, քան թույլ կտա տենց բան։ Հիմա նույնիսկ չեմ ուզում երազեմ այդ մասին, չնայած արդեն հնարավորություն ունեմ, որտեղ ամուսնացել եմ։
Էլենը ասում են, որ մոտավորապես հավաքել է 4000 շտրիխ կոդ, և դեռ չի որոշել, թե երբ է թողնելու իր հոբին։ Նա պատմում է, որ իր սիրտը գրավելու համար տղաները ժամանակին օգտագործում էին հենց շտրիխ կոդերը։
Մի տղա կար, անդա ասում էր, որ ինձ շատ է սիրում, ես էլ ասում էի, դե ապացույցի, ոնց հանեմ ջահել ժամանակներում։ Ապացույցի էի պահանջում իրանից, ինքը չգիտեր, որ ես շտրիխ կոդ եմ հավաքում, ու անդա չէր ապացուցելու ձևեր էր փնտրում։ Հետո ընկերից մեկը ասեց, իրան կարա շտրիխ կոդով գրավես, ինքը հաստատ կնվիրվի քեզ։ Ու այդ տղան գնաց, հավաքեց, եթե չեմ սխալվում, 700-ի մոտ շտրիխ կոդ, 700 հատ։ Ու բոլորի հետևը հատ առ հատ գրել էր «I love you» ու «Բերտ», նվիրեցին սիրուն դասավորված։ Այդ ժամանակ նույնիսկ իմ չոքերը թուլացան, դե իհարկե սրա չեմ ուսնացա հետագայում, բայց ամեն դեպքում դա իմ կյանքի ամենատպավորիչ սիրող ոստովանությունն էր։
Իրենք կարող են շատ տարված լինել իրենց հոբիով, դա իրենց շատ հնարավորություն է տալիս մի տեսակ խուսանավել այն պարտականություններից, այն պատասխանատվությունից, որը կարող է դրսից նրան այցելել։ Այս սա հենց բերում է հոգեբանական բարդությունների, հոգեբանական դժվարությունների, այս սա կարող է բերել որոշակի խեղումների։
Արտավազդի հոբին կինոյի տոմսեր հավաքելն է։ Նա ասում է, որ տոմսեր հավաքելը նրա կյանքի իմաստը չէ, նա տոմսերը պարզապես պահում է որպես հուշ։
2000 թվականներ, երբ կինո Մոսկվան վերադարձվեց, փոքր երեխայի կարելի ասել, ինձ որոշեցին, տատիկս որոշեց ինձ տանել կինո առաջին անգամ պատմության մեջ։ Ֆիլմից շատ տպավորվեցի, երկու անգամ նույնիսկ գնացի, Ռիդլի Սկոտի Գլադիատորը, ու որոշեցի հիշատակի համար պահել, որտեղ առաջին տոմս եղելն էր։ Դուրս մի քանի անգամ կինոն մեծ էկրանով դիտելը շատ դուրս եկավ, սկսեցի շաբաթը մեկ գոնե բոլոր նոր ֆիլմերը գործում էի հետևել, եթե փողեր լինում ձերս, այտենց պահում էի տոմսերը, սկզբում ուղակի այտենց ռարից էտեր իմ համար, հետո կուտակվեց, որոշեցի արդեն կարելի է ուրիշներից էլ վերցնել, պահել, բացի շատակից արդեն չէ, այտենց հավաքածուական հետաքրքրություն առաջացավ, այտենց մինչև հիմա։
Արտավազդը արդեն հավաքել է 160 տոմս, ասում են, որ ամեն անգամ կինոյից դուրս գալիս չի կարողանում գցել տոմսը։
Ես հիմնականում աշխատում եմ ասելի, որ կոնկրետին գնացած տոմսը լինի, բայց շատ հաճախ բերում են օգտագործածները տալիս են։ Հետո ես էլ տարված չեմ դրանով, չեմ ընդգնում աշխարհի տարբեր երկրներում ինչ-որ տոմսեր փնտրում առայժմ, համենայն դեպքում։ Ինչ-որ սովորական բան, ուղղակի կինոն մտնելու զուգակցությամբ չեմ գցում տոմսը։
Երևի շտրիխ կոդենս դրա համար եմ հավաքում, որտեղ ուրիշ ոչ մեկ դրանից չի հավաքում, ով լսում է զարմանում է։ Տանը մի հատ փոքրիկ անկյունում պահում եմ, բոլորը սիրուն դասավորված, կտրտված, հետո չեմ սիրում, որ անխնամ եմ վերաբերում շտրիխ կոդերին, եթե ինձ նվիրում են կեսը պատրված, ես ակամայից բարկանում եմ ներսում, չնայած ասում են նվիրած ձիու ատամները չեն հաշվում, բայց միևնույն է, եթե շտրիխ կոդը սետված են վարվում, այդպես էլ սեփական անձի նկատմամբ ինչ-որ անհարգալից վերաբերմունք լինի։
Հոգեբան Ռուբեն Պողոսյանի կարծիքով պետք չէ հրաժարվել հոբիներից, պետք է միայն այնպես անել, որ այն չդառնա կյանքի իմաստ։ Հովհանես Մովսիսյան, Max Liberty-ի համար։
Այս թողարկումը ավարտվեց, օգոստոսի 27-ի համար նախատեսել էինք այսքանը, եթե ինչ-ինչ պատճառներով բաց եք թողել մեր հաղորդումը, լսեք մեզ Ազատություն AM կայքում, ինչպես նաև այսօր ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականությամբ, դե իսկ վաղը եթերում կլինի նոր Max-ը ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականության վրա։ Max Liberty-ի ղեկին այսօր ես է Ելինան, միջնոր հանդիպում եթերում։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։